Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, започва нашият курс за изучаване на Библията. Библейските пророчества винаги са вълнували ума и сърцето на човека. Понякога той ги е разбирал и тълкувал съвсем погрешно, но това не премахвало тяхната актуалност. Настоящият курс за изучаване на Библията е представен през призмата именно на библейските пророчества. Той е един нестандартен поглед към вечните фундаментални истини на Божието Слово. Негов автор е пастор Лиус Криван, доктор по богословие към университета Ендрюс. Ще се радваме, ако чрез този курс вие откриете своя поглед към Библията. Скъпи приятели, днес ще разгледаме тема номер 10 от библейския курс. Тя е под заглавие «Послушание от любов». Истинският мотив за служба на Бога. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Добромир Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, ще започнем днешната ни тема с един текст. Четем Ефесяни 5 глава 10 стих.
Опитвайте, що е благоугодно на Господа.
Един друг превод гласи:
направете всичко възможно, за да разберете какво доставя удоволствие на Бога.
Ето, това би трябвало да прави един истински християнин. Да служиш на Бога без любов и без желание да му доставиш радост, такъв живот и такова християнство не са нищо, освен бреме. Божествен принцип е, че в любовта, в човешките взаимоотношения, онова, което наистина има значение, са малките неща. Да кажем, вашата съпруга или съпруг обикновено не се впечатлява кой знае колко от големи подаръци. Но подарете й, да кажем, едно малко шишенце, скъп френски парфюм и ще я направите невероятно щастлива. Тя ще знае, че това е нещо много специално само за нея. Има хора, които казват нещо такова: не убивам, не крада, не прелюбодействам и така нататък. Но малките грехове, казано в кавички, те не смятат за важни. Скъпи приятели, малките неща имат значение, особено за Бога. Малките неща показват любовта ни. В първото Яново послание, 3 глава, 18 стих, Бог започва да ни отваря очите за факта, че да си истински християнин, това е нещо повече от приказки.
Дечица, да не любим с думи, нито с език, но с дело и в действителност.
Бог иска да ни внуши, че е Бог на съвършенството и реда, следователно един взискателен Бог. Той не говори просто за да чува гласа си, но държи на това, което казва. Днешните християни имат нужда да осъзнаят този факт. Дяволът е измамник и се е постарал да изличи чувството за лична отговорност пред Бога в днешния религиозен свят. Той внушава: Бог не е дребнав, или Бог не би те наказал за такава дреболия. Това е същата лъжа, с която подмами и Ева в началото. Ева нито уби, нито открадна, нито излъга. Тя извърши едно съвсем малко нещо. Отхапа парченце от плода, за който Бог беше казал да не се докосват до него. И заради този един единствен малък акт на непокорство, нашият свят беше потопен в хилядолетия грях и страдания. Бог наистина държи на това, което казва.
Понякога хората казват: о, не се вземай много на сериозно, никой не е съвършен. Само че в Матей 5 глава 48 стих Библията твърди:
и тъй бъдете съвършенни и вие.
Знаем, че от само себе си не можем да бъдем съвършенни, но можем да бъдем направени съвършенни чрез Христос и всичко може да стане съвършено чрез любов. Ние ще говорим повече по този въпрос. Чували сте хората да казват: не лъжа, не убивам, не прелюбодействам и въпреки това ти ми казваш, че мога да бъда погубен заради някакъв мъничък грях. Често списъкът с нашите добродетели ни служи, за да рационализираме непокорството си. Ето за това се нуждаем от духовна проницателност, защото рационализмът е един от инструментите на дявола. Той издига една разумна, в скоби, причина над Божието Слово, и ако вие не сте се научили да живеете чрез всяко Слово, което излиза из Божиите уста, то сте в голяма опасност, защото Бог е взискателен. Той изисква или послушание от любов, или нищо. В Яков 2 глава 10 стих Всевишния казва, че ако нарушим една заповед, нарушили сме всичките.
Защото който опази целия закон, а се греши в едно нещо, бива виновен във всичко.
Не смятате ли, че Бог наистина е казал точно това, което мисли? Няма нужда да нарушавате всички заповеди, за да бъдете изгубени. В интерес на истината, няма нужда да нарушавате дори и една заповед. Всичко, което трябва да правите, е да не правите нищо добро. Често ние сме по-загрижени как да служим на хората, отколкото на Бога. Имаме работа, шефът казва да бъдем на работното място точно в 8:00 и ние сме там, но при Бога можем да идваме когато си искаме. Ние сме безгрижни и това е, защото днешното общество и по-специално християнството нямат ясна представа за святостта и съвършенството на Бога. Нека прочетем в писанията как иска Бог да му се покоряваме. Всъщност, с тази тема ще се опитаме да подхвърлим монетата и да надникнем от другата страна на Божия характер. В нашите теми, които ви поднесохме досега в библейския курс, се задълбочихме върху Божията любов, милост и състрадание. колкото и чудесно да е това, имаме голяма нужда да осъзнаем и Божието всемогъщество. Той не търпи умишлено непослушание и грешниците ще бъдат наказани. Ние ще разгледаме сега няколко примера за това, за да унагледим добре концепцията, която ви предлагаме и която е от Библията, и след това ще се върнем към любящата страна на Божия характер и ще съчетаем двете – любовта и покорството в една красива връзка.
Първия пример, който предлагаме на вашето внимание, се намира в книгата Първо царе, 15 глава. Бог казва на пророк Самуил да каже на цар Саул да унищожи едно нечестиво племе, наречено Амалик. Божията заповед беше съвсем ясна. Четем третия стих.
Иди сега те порази Амалика, обречи на изтребление всичко, що има, и не го пожали. Но избей мъж и жена, дете и бозайниче, говедо и овца, камила и осел.
Саул събра армиите си, отида на бой и Бог му подари изразителна победа. Но, след като продължим да четем надолу, откриваме, че Саул започна да рационализира. Четем 7 до 9 стихове.
И Саул порази амаличаните от Тивила до прохода на Сур срещу Египет и хвана жив амаличкият цар Агак, а изтреби всичките люди с острото на ножа. Саул обаче и людите пощадиха Агага и по-добрите от овцете, от говедата и от огоените и ягнетата и всичко, което беше добро, и не искаха да ги обрекат на изтребление. Но всичко, което беше изхабено и нямаше стойност, не го изтребиха.
Саул запази царя и най-добрите от овцете и говедата, въпреки че Бог беше казал всичко да бъде унищожено. Наистина това не беше голям грях. Саул дори не наруши закона. Той просто не направи това, което беше право. Пророк Самуил отиде да го укори и забележете какво му казва Саул.
И когато Самуил дойде при Саула, Саул му каза: «Благословен да си от Господа! Изпълних Господната заповед!»
Саул беше рационализирал деянието си и сам се убеждаваше, че е постъпил правилно, въпреки че беше направил точно обратното на онова, което Бог му бе заповядал. Библията казва, че има път, който изглежда правилен на човека, но краят му води към смърт. Не можем да служим на Бога според собственото си мнение, а само според Неговото слово и Неговия закон. Има хора, които живеят буквално като демони цяла седмица, а когато отидат в църквата, пускат някоя тлъста сума в дискуса за дарения и мислят, че вече всичко е наред. Но жалките книжни пари не могат да укротят Божия гняв, когато ние умишлено съгрешаваме. По-надолу в следващите стихове Самуил отговори на царя.
И рече Самуил: «Всеизгаранията и жертвите угодно ли са тъй Господу, както слушането Господния глас? Ето, послушанието е по-приемливо от жертвата и покорността от тластината на овни. Защото непокорността е като греха на чародейството и упорството като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на Господа, той отхвърли тебе да не си цар».
Много силни думи. Бог казва, че ако някой се разбунтува срещу него и неговата воля, той все едно се занимава с магиосничество. И да упорства срещу послушанието към Бога, все едно е идолопоклонник. Бог е много, много сериозен, скъпи приятели. В края на земната история ще има много такива като Саул. Нека прочетем какво казва Христос в Матей 7 глава 21 до 23 стихове.
Не всеки, който ми казва: «Господи, Господи», ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми рекат: «Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонихме и не в Твоето ли име направихме много велики дела?» Но тогава ще им заявя: «Аз никога не съм ви познавал. Махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие».
Забележете, уважаеми слушатели, че не става дума за лоши хора, а за такива, които са вършили много добри дела, точно като Саул. Те са ги рационализирали и докато не са правили нищо лошо, те не са вършили и Божията воля, но са се измамили и в крайна сметка са изгубени. Нека не ставаме жертва на тази измама. Има много хора, които чуват истината, познават я, но не я обикват достатъчно, че да я последват. Това също води до проклятие. Нека прочетем 2 Солунци, 2 глава, 10 стих.
И със всичката измама на неправдата между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят.
В книгата Числа, 4 глава, има още един пример. Бог каза на израилтяните да построят ковчега на завета. След като беше осветен, Бог заповяда никой да не го докосва, иначе ще умре. 15 стих ни докладва.
И като свършат Арон и синовете му с покриването на святите вещи и всичките святи прибори, когато трябва да се дига станат, тогава да пристъпват кадците, за да ги носят. Но да се не докосват до святите неща, за да не умрат. Тие неща от шатъра за срещане ще носят кадците.
Ковчегът беше свещен предмет. За израилтяните той беше светиня. Дълги години те го носеха по пътищата, но никога не се докосваха до него. Но веднъж едно нечестиво племе, наречено филистимци, плениха много от израилтяните и откраднаха ковчега. Той беше тежък, с капак от масивно злато и затова те го поставиха на една волска каруца и го закараха в техния град, където направиха пиршество и се подиграваха с Бога. След доста време откриваме ковчега в дома на един човек на име Авинадав. Цар на Израил вече е Давид и той решава да върне ковчега там, където му е мястото. Пътешествието му започва с една радостна процесия. Тази история откриваме във втората книга на царете, 6 глава. Но ето, че щом тръгнаха, те пак започнаха да рационализират. Беше съвсем дребно нещо. Бог им беше казал да носят ковчега, без да се докосват до него. Само че те знаеха, че преди много години филистимците го бяха сложили на волска каруца. Защо не? Несъмнено, така беше по-лесно. Така че взеха една чисто нова каруца, това явно ги накара да се чувстват по-добре, и двама мъже я подкараха. Давид и целият Израил свираха на инструментите си и хваляха Бога, но Бог не беше впечатлен от хвалебствията им. Той гледаше надолу и не можеше да приеме химните им. Той трябваше да им предаде един урок по послушание. Когато стигнаха до един харман за вършитба, воловете се препънаха, ковчегът се залюля и един човек на име Оза протегна ръка и го подпря. В момента, в който направи това, Господ го уби на място. Ето какво четем в стихове 3 до 7.
И положиха Божия ковчег на нова кола и дигнаха го от Авинадаловата къща, която бе на хълма. А Оза и Ахио, Авинадаловите синове, караха новата кола с Божия ковчег, като Ахио вървеше пред ковчега, а Оза край него. А Давид и целият Израилев дом свираха пред Господа с всякакви видове инструменти от елхово дърво, с арфи, с салтири, с тъпънчета, с цитри и с кимвали. А когато стигнаха до Нахоновото гумно, Оза простря ръката си към Божия ковчег, да го хвана, защото воловите го раздрусаха. И Господният гняв пламна против Оза, и Бог го порази там за грешката му. И той умря там, при Божия ковчег.
Ще ни накаже ли Бог, ако следваме греха вместо истината? По-добре ще е, ако повярваме в това. Приятели, нашето общество е станало безчувствено към греха. В началото грехът ни отвръщава, след това започваме да го толерираме, след това го приемаме и накрая започваме и да го защитаваме. Само защото Бог не ни убива на място всеки път, когато умишлено съгрешаваме, ние сякаш свикваме с него. Но заплатата на греха все още е смърт. Ще дойде денят за разплата. В тази история хората правеха това, което беше добро според тяхното мнение, по техен си начин, но Бог ги наказа. Колко често и с нас е така, казваме, знам какво казва Бог, но когато Исус дойде, ще има само две категории хора. Той ги нарича овце и кози. Да чуем притчата, записана в Матей 25 глава, 31 до 34 стихове.
А когато дойде човешкият син в славата си и всичките святи ангели с него, тогава ще седне на славния си престол. И ще се съберат пред него всичките народи и ще ги отлучи един от друг, както овчарят отлъчва овцете от козите. И ще постави овцете от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната му страна: «Дойдете вие, благословени от отца ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света».
Овцете са чудесни, те следват пастиря. Козите обаче са различни. Налагало ми се да ги доя всеки ден преди години, споделя Лиус Криван. Те имат лош нрав. Нападат с рога, точно като хората. Знам какво казва Бог, но... Знам, че трябва да пазя заповедите, но... Знам, че трябва да следвам истината, но... И както казваше един проповедник, те павират целия си път към ада със своите нота.
Бог иска да бъдем като овцете. Овцата казва: «Това ли иска моят пастир? Тогава ще го направя». Исус описва това в Евангелието на Йоан, 10 глава, 27 стих.
«Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват».
Такива хора иска Исус. Такива, които ще го следват не от страх, но от любов. Защото в 1 Йоаново 4 глава 18 стих се казва:
«Съвършената любов изпъжда страха».
Нека сега да се върнем отново към любовта. Думата «любов» се използва в Библията в три основни смисъла.
Любовта е дисциплина. Ако обичаме, ние укоряваме, поправяме, дори пошляпваме.
Второ, любовта е чувство. В любовта изпитваме радост, страст и екстаз.
И трето, любовта е решение. Ето тук се проверява истинската любов. Тя е избор, основан на принцип, без да се държи сметка за личните чувства. Такава любов показват една майка, която става по три пъти на нощ, за да нахрани и се погрижи за своето бебе, или един баща, който му сменя памперсите. Те може да не изпитват приятно чувство, докато го правят, но знаят, че е правилно и избират да го направят. Много пъти в нашите взаимоотношения ние се чувстваме не особено приятно, когато вършим правилното нещо, но избираме да го направим просто защото знаем, че това доставя удоволствие на човека, когато обичаме. Същото е и с Христос. Човек, който е извършил прелюбодейство, не чувства да е направил нещо лошо, но когато знае, че Бог е казал «не прелюбодействай», той избира да достави радост на Исус и спира да греши. Това е истинската проверка за любовта. Семейство, което нарушава съботния ден, може и да не го чувства като някакъв свят ден, но когато знае, че това ще достави радост на Бога и ще го почете, избира да го спазва. Това е истинска любов. Йоан 14 глава, 15 стих.
Ако ме любите, ще пазите моите заповеди.
Най-великият акт на любов във Вселената беше това да се вземе решение. В Гецимания Исус не искаше да премине през агонията на Голгота. Не му беше приятно. Дори се молеше, ако е възможно, горчивата чаша да го отмине. Но тогава той взе решение и каза: «Не моята, но твоята воля да бъде». Това е истинска любов. Много пъти в християнския ви живот няма да се чувствате добре да извършите това, което казва Бог, но когато знаете, че това е правилно и библейско, тогава вземете решение. Това е най-дълбокият израз на любов, който може да бъде демонстриран.
Толкова много всичко това прилича на брака и на сватбата. Сватбите винаги са щастливи. Виждали сте сигурно отвратителни бракове, но никога отвратителни сватби. Двама души, които се обичат, се усмихват и са щастливи. Представете си сега следната картина. Двамата младоженци стоят пред свещеника. Тя може да е имала 5 гаджета в миналото, той също. Но идва клетвата. Вземаш ли тази жена за твоя законна съпруга? Да я уважаваш и почиташ в болест и здраве, в богатство и бедност, и да забравиш всички останали и да й бъдеш верен. Той просто не може да дочака и казва с нетърпение: «Да». Удивително, нали? Той се кълне, че ще обича само нея. Ама това е ограничаващо. Може би вие смятахте, че християнството е ограничаващо. Не, помислете си за брака. А току-що ожененият младоженец, който обещал да бъде верен, никога няма да чуете да се оплаква колко е тежко, как мрази всички закони, които го връзват към такава ограничаваща връзка. Той е радостен, доволен, щастлив и му харесва да е верен. Неговата любов нараства и узрява с годините. Така е с християнството. Да, има закони и ограничения, но те се превръщат в удоволствие в контекста на една любовна връзка с Христос. Такава любов изпълнява закона. Четем в посланието до Римляните, 13 глава, 9 и 10 стихове.
Понеже заповедите не прелюбодействай, не убивай, не кради, не пожелавай и коя да било друга заповед, се заключава тези думи: да обичаш ближния си както себе си. Любовта не върши никакво зло на ближния, следователно любовта изпълнява закона.
Да, Бог е взискателен и днес Той иска от нас да му служим не само с дух, но и с истина, да се покоряваме от сърце с любов и уважение. Римляни 6:16.
Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?
Ние сме слуги на онзи, на когото се покоряваме. Ако се покоряваме на човек или на звяра, ставаме негови слуги. Ако се покоряваме на Бога и Неговото Слово, ставаме Негови. Чии слуги ще станем днес? На Бога или на човеци? Това е решението, което трябва да вземете. Ако искате вечно спасение, трябва да се покорявате. Евреи 5 глава, 9 стих.
И като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на всички, които му са послушни.
Скъпи приятели, днес Бог ви кани да служите на Него от сърце, изпълнено с любов. Приканвам ви да вземете това решение, да му се покорявате, така че Той да стане не само Спасител, но и Господар на вашия живот.
Evangelos
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Искам да започна моят коментар по темата за послушанието на Бог с забележка във връзка с едно изказване, направено в началото на тази тема. То гласеше: Бог изисква или послушание от любов, или нищо. Това изказване може да обърка слушателите. Може ли да се изисква любовта? Може ли тя да се зароди в отговор на едно изискване? Може ли да се заповяда? Представете си, че вашия шеф идва и ви казва: Искам да ме обичаш, иначе ще те уволня. Ако не работиш от любов към мен в тази фирма, няма място за теб тук. Вие си обичате работата, обичате заплатата си, но не и шефа си. Смятате ли, че след една такава заповед ще го заобичате? Послушанието, подчинението, отговорността, лоялността могат да бъдат изискани, но любовта? Не е ли тя нещо спонтанно? Вярно е, че любовта може съзнателно да се развива. Тя може да се изгражда, тя е свързана с съзнателни усилия, с определени действия. Исус каза, че най-голямата заповед е да обичаш Бог с цялото си сърце, и друга, подобна на нея, е да обичаш ближния си както себе си. На своите ученици той заповяда да се обичат. Така че виждаме как Библията поставя любовта като най-важната заповед. Това обаче е в смисъла на съзнателното изграждане на любовта. Защото пък Библията съвсем ясно заявява, че любовта е едно божествено начало в човека. Тя не може да бъде заповядана. Тя е плод на Святия Дух в личността на християнина и не може да възникне в резултат на съзнателните усилия на един човек. Любовта е отношение към дадена личност. Това отношение води след себе си определени действия. Аз бих формулирал горното изказване последният начин. Бог изисква от нас послушание. Това е възможно единствено чрез любов от наша страна. Какво би станало, ако се опитаме да бъдем послушни на Божиите заповеди, без да го обичаме? Възможно ли е послушанието, дори когато обичаме Бог? През следващите минути бих желал да разгледаме следните въпроси. Какво би станало, ако се опитаме да бъдем послушни на Божиите заповеди, без да обичаме Бог? Възможно ли е послушанието, дори тогава, когато обичаме Бог? И третият въпрос – как се заражда любовта към Бога? Да започнем първо с въпроса – какво се получава, когато се опитваме да бъдем послушни на Бог, без преди това да се е променило нашето отношение към Него, без преди това да сме го заобичали повече от всичко? Може би е добре да видим до какво води един такъв стремеж за подчинение на Бог, тогава, когато той не е мотивиран от любов. Най-ясно това се вижда в живота на книжниците и фарисеите. В един разговор с тях, записан в Йоан 5 глава, Исус им каза в 46 стих: «Зная, че вие нямате в себе си любов към Бога». Ето пред нас хора, които със сигурност нямат любов към Бог. Исус го казва. От друга страна, това са хора, които се опитват да бъдат послушни на Бог. Те се опитват да пазят Божиите заповеди. И какви са резултатите от тези опити? Всеки един такъв опит е обречен на неуспех. Но не това е единственият и най-страшен резултат. В Матей 23 глава Исус нарича 7 пъти фарисеите лицемери. Ще прочета стихове 13, 14, 15, 23, 25 и 27. Но горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото затваряте небесното царство пред човеците, понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да влязат. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото изпояждате домовете на вдовиците, даже когато за показ правите дълги молитви, затова ще приемете по-голямо осъждане. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото море и суша обикаляте, за да направите един прозелит, и когато стане такъв, правите го рожба на пъкала два пъти повече от вас. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото давате десятък от гьозума, копъра, кимьона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона – правосъдието, милостта и верността. Но тие трябваше да правите, а ония да не пренебрегвате. Слепи водители, които прецеждате комара, а камилата поглъщате. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото приличате на веросани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота. Ето го жалкият резултат от опита да бъдеш послушен на Бог, без в сърцето си да имаш любов към Него. За съжаление, това лицемерие в много случаи, както виждам и от прочетените стихове, прикрива тежки грехове. Така човек живее един двойствен живот. От една страна той може да е много религиозен, да поддържа една външна показна религиозност. Тази религиозност в повечето случаи се изразява в обредност, изпълнение на различни дейности, списъци с забрани и наредби. Всичко това обаче е придружено от една духовна гордост, чувство за праведност и доволство от религиозните постижения. От друга страна човек става студен, груб, безразличен към нуждите и преживяванията на другите, макар и да е много религиозен. Можем да бъдем шокирани как, ако надникнем в живота на такива хора, ще открием лъжи, злоупотреби, клеветничество и грехове, които са старателно прикрити зад маската на благочестието. Исус каза: «Зная, че нямате любов в себе си към Бога». От какво беше мотивирана тогава тяхната религиозност? Отговорът е от любов към себе си. В центъра на тяхната религия бяха самите те. Именно този техен егоцентризъм ги правеше неспособни да разбират другите хора. Тяхната жестокост стигаше до там, че те лишаваха от грижите си и благата си най-близките си хора и най-безпомощните в обществото. В предишните стихове от Евангелието на Матей 23 глава ние прочетохме, че книжниците и фарисеите, тези, които в очите на хората бяха най-религиозни, всъщност се отнасяха безчувствено и жестоко към най-бедните и най-отхвърлените хора от обществото. В Матей 15 глава от 1 до 9 стих пък ние четем, че тези хора се отнасяха така дори към своите роднини. А той в отговор им каза: «Защо и вие заради вашето предание престъпвате Божията заповед? Защото Бог каза: „Почитай баща си и майка си“, и който злослови баща и майка, непременно да се умъртви. Но вие казвате: „Който рече на баща си или майка си: „Това мое имане, с което би могъл да си помогнеш, е подарено Богу“, той да не почита баща си или майка си“. Така заради вашето предание осуетихте Божията дума. Лицемери, добре е пророкувал Исаия за вас, като е казал: „Тие люди се приближават при мен с устата си и ме почитат с устните си, но сърцето им далеч отстои от мен. Обаче напразно ми се кланят, като преподават за поучение човешки заповеди“. Ето докъде стига егоизмът на тези хора. До пренебрегване дори на най-близките, на онези, които са им дали живот и са ги отгледали. Що за религия е това, при която оставяш родителите си да тънат в мизерия, а ти живееш в лукс с мотива, че твоите притежания са подарени на Бог? Тези хора са искали да угодят на Бог. Да, те ден и нощ са се опитвали да го направят, като са измислили безброй правила и наредби, с които е трябвало да си помогнат в изпълнението на Божията воля. Но те са нямали любов към Бог. И резултатът е точно това. Лицемерие, крайен егоизъм, безразличие към истинските нужди на другите. Това е отговор на въпроса докъде води послушание без любов. Да видим сега и другият въпрос, който поставихме. Възможно ли е да сме верни на Божиите заповеди, дори когато обичаме Бог? И при какви условия това е възможно? Човекът, който обича Бог, се изправя пред едно ужасно противоречие. От една страна, той обича Бог и неговия закон. От друга страна, вижда своята неспособност да изпълни всичко заради деструктивните импулси, които действат в него. Ето как апостол Павел описва това противоречие. Римляни 7 глава от 18 до 24 стих. Защото зная, че в мене, сиреч в плътта ми, не живее доброто. Понеже желание за доброто имам, но не е сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мене. И тъй намирам този закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон. Но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окая наш човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Това е драмата на човек, който обича Бог, но вижда своята слабост и своя ежедневен провал в изпълнение на заповедите му. Невероятно противоречие, истинска духовна шизофрения. Но на това ли е обречен християнинът? На едно ежедневно разочарование от себе си и на едно непрекъснато противоречие между вярата си, стремежите си и действителността? Отговорът на този въпрос е не. И той е даден от Павел в последния стих на 7 глава и в следващата 8 глава от посланието към римляните. Стих 25 Павел ни посочва като разрешение на нашия проблем Исус Христос. Благодарение Богу! Има избавление чрез Исуса Христа, нашият Господ. Чрез Исус има избавление. Ето какво пише той в следващата глава, 8, 9 и 11 стих. Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божия дух. Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Обаче ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. И ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същият, който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела, чрез духа си, който обитава във вас. Според тези стихове, за да се подчиним на Бог, е необходимо да допуснем Христос да живее в нас. Не е достатъчно само да имаме обновени умове, да сме новородени. Необходимо е да оставим Божия дух да владее сърцата и живота ни. Не е достатъчно просто да обичаме Бог и Словото Му, да вярваме в Него. Необходимо е всеки ден да изграждаме тази любов, да я развиваме до там, че да бъдем едно с Бог. Исус даде примера с лозата и пръчките и каза: «Отделени от мене, не можете да сторите нищо». Така че ако трябва да дадем отговор на въпроса дали е възможно послушанието на Бог, то отговорът е «Да». Да, когато тази любов се задълбочава. Да, когато допуснем Исус да поеме контролът на нашия живот. Сега да се обърнем и към третият въпрос. А как се заражда любовта към Бога? Защо някои, като книжниците и фарисеите, нямаха любов към Бог? А други, като учениците на Исус, имаха? Разбира се, на първо място трябва да кажем, че любовта е избор. Човек избира дали да обича или не. Но как се заражда тази любов? Един текст от първото послание на Йоан дава отговор по-добър, от който не съм намерил. 1 Йоаново 4 глава 19 стих. Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас. Според този текст, човешката любов към Бог е един отговор на Божията любов към човека. Човешката способност да обича по начина, по който Бог го прави, се заражда при осмисленето на Божията любов към човека. Това е единственото обяснение, което мога да дам за това как става така, че човек започва да обича Бог. Тази божествена любов ние можем да я открием във всичко, което е около нас. Във всичко, което Бог е създал, за да бъде възможен нашия живот и нашето щастие. Във въздуха, водата, слънцето, свежата трева, цветята, птичките, цялата красота на природата. Всичко това е жест на любов от Божия страна към нас. Всяка глътка въздух, всяка глътка вода, всяка хапка храна, всяко ухание, всичко красиво около нас ни казва от Божие име «Обичам те». Но най-невероятният божествен жест на любов към нас е жертвата на Исус Христос на кръста за нашите грехове. Чрез тази жертва Бог възстановява всичко, което загубихме в нашия избор на греха. Чрез тази жертва Бог ни подарява вечен живот, за да може и през вечността да продължи да ни казва «Обичам те». В Йоан 12 глава 32 стих Исус казва: «А когато бъда аз издигнат от земята, ще привлека всички при себе си». Ето тук Исус говори за своята смърт на кръста и казва, че този факт ще привлече хората. Не можеш да гледаш към кръста и да останеш безчувствен към любовта на Бога. Тази велика любов поражда любов в човешките сърца. Хората, които не обичат Бог, или не познават тази любов, или съвсем съзнателно са избрали да я отхвърлят. Може би те не я осмислят, може би не я преживяват, или просто не вярват в нея. Така че Бог изисква послушание от човека. Всички опити да се изпълни това божествено изискване без любов към него, не само че са обречени на провал, но и деморализират човека, изкривяват религията и затвърждават неговия егоизъм. Послушанието е възможно единствено, когато толкова обичаме Бог, че му позволим да живее в нас, да стане едно с нас и да поеме контрола над нашите мисли, думи и действия. Такава любов се ражда в съзерцанието и преживяването на Божията любов към човека. Помислете си за сцената на тази най-велика любов. Божията любов. Помислете си за сцената на най-великата любов на тази земя. Любовта на Бог към човека. Исус жертва себе си и доказа, че ни обича. Какво можем да направим ние, за да докажем нашата любов? Йоан 15 глава 13 и 14 стих. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Исус показа, че е приятел. Кръстът е една протегната ръка за приятелство. Желаете ли да протегнете и вие вашата? Желаете ли да споделите Божията любов и приятелство? От собствен опит мога да ви кажа, че никога няма да бъдете разочаровани. Опитайте!
всички щастлив. Прекрасен морски залез, кристален
приятели. Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.